Efirde Azadlık Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 8-iyun, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Surxondaryoda kollej qurilishida katta mablag'ni o'zlashtirgan guruh qo'lga olindi. Viloyat ahli esa sifatsiz bino o'quvchilarni bosib qolgandan so'zlamoqda.
Mana Hurriyat mahallasi qurilgan qurilish bitmasdan yorab ketib 6 kishi o'lishiga sabab bo'ldi 2005-2006 yillarda.
O'zbekiston tomoni qariyb 20 yil mamlakatda yashagan 30 nafar qirg'izistonlik kelinni deportatsiya qildi. Bolalar O'zbekistonda qolgan ayollar taqdiri.
O'zbekistondan bizdan sinashishga mumkinchilik yo'q, ustar bilan sinashgan yo'q.
Amnesty International Human Rights Watch tashkiloti o'sh voqealar bo'yicha hisobot e'lon qildi. Qirg'iziston hukumatı asosan o'zbeklarga nisbatan ta'qibni kuchaytirganlikda ayblandi.
Применение пыток и недозволенные методы расследования было широко распространено.
Ozodlik muxbiri O'shga yetib bordi va shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirilganini xabar qildi. U bilan jonli efirda suhbatlashamiz hamda erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturda. Unda jumladan ishtirokchilardan birining O'zbekistonda fuqarolarning o'z boshimcha sudlovi ko'paygani haqidagi kuzatuvlarini tinglaysiz.
Sudlar loqaydlik bilan qarashi oqibatida odamlar to'lib ketganidan charchab o'zlari samat sud qilib chora ko'rib tashlayotgan to'g'risida gapirmoqchi.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Inson huquqlari tashkilotlari Qirg'iziston janubida o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida ro'y bergan qonli voqealar uchun mas'ul shaxslar javobgarlikka tortilmasa, bunday voqealar qaytarilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Qirg'iziston janubida 2010-yil 30-iyunda boshlangan qonli voqealarning 1 yilligi munosabati bilan xalqaro amnistiya tashkiloti chiqargan hisobotda fojia uchun mas'ul shaxslarning javobgarlikka tortilmaganiga millatchilik va korrupsiya sabab qilib ko'rsatilgan. Ayni paytda Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan boshqa hisobotda Qirg'izistonda asosan o'zbeklarga nisbatan olib borilgan soxta tergov va sudlar yarashish yo'ldagi urinishlarga putur yetkazishi va kelajakda yangi zo'ravonliklarga sabab bo'lishi mumkinligi bildirilgan. Qirg'iziston prokuraturasi bo'limi boshlig'i Ozodlikning qirg'iz xizmati bilan suhbatda o'sh voqealarga xalqaro tashkilotlari bergan bahoni inkor qildi.
Все заявления, поступившие от граждан по юридическим событиям, о недозволенных действиях.
Biz o'tgan yil iyun oyidagi voqealar xususida fuqarolardan tushgan barcha shikoyatlar hamda huquq-tartibot organlarining noqonuniy xatti-harakati borasidagi faktlarni tekshiryapmiz. Har bir voqeaga baho beriladi. Inson huquqlari tashkilotlarining faktlarga asoslanmagan iddaolarni e'lon qilishi noo'rin, dedi Qirg'iziston prokuraturasi rasmiysi. O'tgan yil iyunida O'sh Jalolobod va Qirg'iziston janubidagi boshqa mintaqalarda ro'y bergan qonli to'qnashuvlarda 470 kishi nobud bo'lgan. Xalqaro amnistiya ma'lumotiga ko'ra, zo'ravonlik paytida o'lganlarning 75%ini o'zbeklar tashkil etadi. Ko'rilgan moddiy zararning 90% ham o'zbeklarga tegishli. Rasmiy ma'lumotlarga asoslanib, xalqaro amnistiya hisobotida bildirilishicha, zo'ravonliklardan keyin hibsga olingan 271 kishidan 230 nafari o'zbeklar, atiga 29 nafari qirg'izlar bo'lgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 14-iyun kuni ishchi tashrifi bilan O'zbekistonga keladi. Rossiya prezidenti Qozog'iston poytaxti Ostonada 15-iyun kuni boshlanadigan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari sammitiga ketayotib Toshkentda to'xtaydi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi manbaga asoslanib, Nezavisimaya gazeta nashrining xabar qilishicha, Karimov va Medvedev o'rtasidagi muzokaradan so'ng turli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qarorgohi Moskvada joylashgan Vengriya Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Istvan Idyarto bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. 7-iyun kungi uchrashuvda Idyarto elchi etib qayta tayinlangani haqida prezident Islom Karimov nomiga yozilgan ishonch yorlig'ini topshirdi. Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston-Vengriya o'rtasidagi aloqalar, mintaqaviy va xalqaro mavzudagi masalalar bo'yicha fikr almashilgan. Vengriyaning 2011 yil 1 yarmida Yevropa Ittifoqiga raisligi doirasida joriy yil 7 aprel kuni Toshkentda Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi ishlar vazirlari darajasida uchrashuv bo'lib o'tgan edi. NATO ittifoqi kuchlari Liviyada qancha muddat lozim bo'lsa, shuncha qolishini va Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga qarshi olib borilayotgan kampaniya ehtiyojlari qondirilishini NATO bugun e'lon qildi. Ittifoqqa a'zo 28 davlat mudofaa vazirlarining bugun Bryusselda boshlangan 2 kunlik uchrashuvda e'lon qilingan bayonotda Qaddafi iste'foga chiqishi kerakligi ma'lum qilingan. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen mojaro tugagandan keyin mamlakatda tartib o'rnatish uchun NATOning quruqlik kuchlari Liviyaga kiritilmasligini aytdi.
We do not foresee a leading NATO role.
Biz Qaddafi hokimiyatdan ketgandan so'ng NATO Liviyada yetakchilik rolini o'ynashni rejalamaganmiz deya bayonot berdi NATO bosh kotibi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eronning yadro dasturi rahbari mamlakatda to'yintirilgan uran ishlab chiqarish 3 barobarga ko'paytirilishini ma'lum qildi. Faridun Abbosiy Davani aytganiga asoslanib, davlatga qarashli IRIB telekanalining xabar qilishicha, uranni 20%gacha to'yintirish ishlari joriy yilda Natanz obyektidan Eron markazidagi Fordov uchastkasiga ko'chirilishi xabar qilindi. Davaniga ko'ra, uskunalarni ko'chirish ishlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro Atom Energiyasi agentligi nazoratida amalga oshadi. 2009-yilda Fordo uchastkasi qurilayotgani ma'lum bo'lgandan so'ng xalqaro hamjamiyat tomonidan Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar kuchaytirilgan edi. Eron yangi yadroviy obyekt yoz faslida foydalanishga topshirilishi haqida Birlashgan Millatlar Tashkiloti agentligini oldindan ogoh qilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning pilotsiz uchqichi Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin joylashgan mintaqasini bombardimon qildi. Oqibatda jangari ekani taxmin qilingan 16 kishi nobud bo'ldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra hujum Shimoliy Waziriston viloyatining Shaval mintaqasida amalga oshirilgan. Afg'onistonning Bamiyon viloyati kengashi raisi Javod Zuhokni toliblar tomonidan o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan xabar yo'lladi.
Toliblar tomoni Bamiyon viloyatining viloyat kengashi boshlig'i Javod Zuhok jangari toliblar qo'lida qatl etilganini tan oldi. Javod Zuhokning jasadi seshanba kuni Bamiyon viloyatining Siyog'ir tumanida boshi tanasidan judo qilingan holda topilgan edi. Javod shanba kuni G'urban tumanidan Bamiyonga jo'nab ketayotganida noma'lum qurolli jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Toliblar tarafidan nashr etilgan xabarnomada Javod Zuhokni ozod etish uchun sayyoh harakat qilgan Siyog'ir tumani politsiyasi boshlig'i bilan boshqa bir necha kishi politsiyachilar toliblar jangarilari tomonidan qatl etilgani iddao qilingan. Davlat rasmiylari bu haqda biror narsa demaganlar.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Veb-saytimizga kirsangiz, bu va boshqa xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, dastur davomida tilga olinadigan mavzularimiz ham veb-saytlarimizda. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org. Sizni veb-saytimizda kutib qolamiz. Shuningdek, Ozodlikning boshqa qo'shimcha sahifalarini ham yodingizda tuting. Bu Yosh to'lqin sahifasi, mehnat muhojirlari hayotidan hikoya qilib boradigan alohida sahifamiz, shuningdek, Islom va demokratiya nomli sahifalarimiz bor. Biz sizni ushbu veb-saytlarda kutib qolamiz. U yerda ham tashkil etilgan forumlarda ishtirok etishingiz mumkin. Bosh sahifamizda esa ushbu dasturda ushbu to'lqinda tinglaydiganingiz lavhalarimizning matni joylashtirilgan. Dasturimiz davomida Paxtakor metrosi va o'yingohi orasida ulkan daraxtzor chopilib, 3 kunda yalanglikka aylantirildi. Qozog'istonning Jambil viloyatida avtobus bagajdorasiga ketayotgan o'zbek mardikorlari qo'lga tushdi. Surxondaryoda kollej qurilishida katta mablag'ni o'zlashtirgan guruh qo'lga olindi. O'zbekiston tomoni qariyb 20 yil mamlakatda yashagan 30 nafar qirg'izistonlik kelinni Qirg'izistonga deportatsiya qildi. Mana shu mavzular bilan birga bugungi kunning asosiy mavzusi dasturimiz davomida Amnesty International Human Rights Watch tashkilotlari o'sh voqeasi bo'yicha hisobot e'lon qildi. Qirg'iziston hukumatini asosan o'zbeklarga nisbatan ta'qibni kuchaytirganlikda tanqid qildi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari o'sh voqealarining bir yilligi arafasida e'lon qilgan hisobotlarida Qirg'iziston rasmiylarini fojia oqibatlarini tegishli tarzda bartaraf etmaganlikda tanqid qildi. Xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hukumati voqealarda asosan o'zbeklar aziyat chekkanini e'tirof etmagani, aksincha qirg'izlar qurbon bo'ldi degan versiyani urchitib, xunrezliklardan keyin ham o'zbeklar jamoasiga qarshi ta'qiblarni kuchaytirganini yana bir bor ta'kidladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Bishkekda 8-iyun kuni e'lon qilingan hisobotlarning ikkalasida g'arblik tadqiqotchilar, jumladan Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva so'roviga ko'ra tuzilgan komissiya 2010 yil iyun oyida ro'y bergan to'qnashuvlar qurbonlari va aziyat chekkanlarning aksar ko'pchiligi o'zbeklar bo'lganini xulosa qilgani yana bir bor ta'kidlanadi. Biroq deyiladi xalqaro amnistiya va Human Rights Watch hisobotlarida Qirg'iziston hukumati voqealarda asosan o'zbeklar aziyat chekkanini e'tirof etmadi va sudlov jarayonlarini qirg'izlar qurbon bo'lgan degan fikrga yo'naltirib, hamda yuzaga kelgan bo'hronni o'zbeklar jamoasiga qarshi ta'qiblarni amalga oshirish maqsadida ishlatib, muammoni yanada keskinlashtirdi. Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi va Adolat hamon qaror topmadi nomli hisobot muallifi Macy Washerding o'tkazilgan sudlovlarda o'zbeklarga nisbatan o'ta ketgan noxolislik kuzatilgani mamlakat janubida ikki etnik guruh o'rtasidagi munosabatlarni yanada yomonlashtirdi deya xulosa qildi. Uning fikricha, bu vaziyatda ayniqsa mamlakatda prezidentlik saylovlari kabi millatchilik ruhidagi chiqishlar kuchayadigan siyosiy mavsum yaqinlashayotgan bir paytda yangi zo'ravonliklar ehtimoli saqlanib qoladi.
If there is certainly no justice for the victims and it looks like the perpetrators have absolute impunity.
Agar qurbonlar adolatni topa olmasa, aftidan jinoyatni sodir etganlar mutlaqo jazosiz qoladiganga o'xshaydi. Ayniqsa prezidentlik saylovidan avval millatchilik ruhidagi tashviqot davom etadigan bo'lsa, yana zo'ravonliklar ro'y beradi deyishga har qanday asos borligini aytishimiz mumkin menimcha. Balki bu safar o'shda emas, boshqa joyda bo'lishi mumkin, lekin menimcha yangi zo'ravonliklar ro'y berish ehtimollari juda yuqoridir, deydi Washerding. Human Rights tashkiloti o'sh qirg'inidan keyin bir necha oy davomida o'tkazilgan tekshiruv natijasida e'lon qilgan buzuq adolat nomli hisobotida mamlakat siyosiy va ma'muriy tizimlarida o'zbeklarning yo'qligi mutlaq jazosizlik kayfiyatini yaratdi deya xulosa qiladi. Rasmiylar hibsga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganiga oid xabarlar hamda sudlanuvchilar va ularning advokatlariga nisbatan hujumlarni e'tiborsiz qoldirdi, deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Tashkilotning Yevropa bo'limi direktori Rachel Denber Qirg'iziston hukumatining xunrezlik uchun mas'uliyatni tan olmayotgani yarashuv umidlarini puchga chiqarmoqda, deydi.
The government doesn't want to accept any kind of responsibility for what happened in June and in the aftermath. It's beyond prickly in terms of responding to.
Hukumat 2010 yil iyun oyida ro'y bergan voqealar va undan keyingi hodisalar uchun hech qanday mas'uliyat his etayotgani yo'q. Zo'ravonlik va undan keyingi jarayonlar paytida hukumatning xatti-harakatlariga oid tanqidlarga javobning bo'lmaganini so'z bilan ifodalash qiyin. Menimcha hukumat bo'hronni bartaraf etishda boshqacha yo'l tutishi lozim bo'lganini tan oldi, lekin hukumatning Qirg'iziston xalqaro komissiyasi, ya'ni o'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil tergov o'tkazgan xalqaro guruhning hisobotiga javobi o'ta ta'assuflidir. Aniqroq aytganda, fojiaviydir, deydi Rachel Denber. Prezident Otunbayeva tashabbusiga ko'ra tuzilgan va uning mandati bo'yicha tergov o'tkazgan o'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya may oyida zo'ravonliklarga oid hisobotini e'lon qilgan va unda 2010 yil iyun oyi xunrezliklari qurbonlarining 4/3 qismi o'zbeklar bo'lgani va bo'hronni hal etishda hukumat yo'l qo'ygan xatoliklar zo'ravonliklarning avj olishiga olib kelganini aniq ko'rsatib bergan edi. Tabiiyki, 2010 yil iyun voqealari xalqaro qonunlar bo'yicha tergov qilinadigan bo'lsa, O'sh va Jalolobodda insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilgani xulosa qilinishi mumkinligi ta'kidlangan hisobot Qirg'iziston siyosatchilari tomonidan sovuq qarshi olindi. Qirg'iziston parlamenti hisobot xulosalarini inkor qilib, xalqaro tergov komissiyasiga rahbarlik qilgan YHXTning maxsus vakili Kimo Kilyuninni Qirg'izistonda istalmagan shaxs deb e'lon qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari o'sh voqealarning bir yillik arafasida e'lon qilgan hisobotida Qirg'iziston rasmiylarini fojia oqibatlarini tegishli tarzda bartaraf etmaganlikda tanqid qildi. Har ikki tashkilot Qirg'iziston hukumati voqealarda asosan o'zbeklar aziyat chekkanini e'tirof etmagani, aksincha xunrezliklardan keyin ham o'zbeklar jamoasiga qarshi ta'qiblarni kuchaytirganini yana bir bor ta'kidladi. Human Rights Watch Amnesty International tashkilotlarining bu mazmundagi hisobotlariga Qirg'izistonda ilk munosabatlar ham bildirilmoqda. Bizgacha kelgan xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston bosh prokuraturasi, Mekinchil Jashtar nomli yoshlar siyosiy tashkilotlari bu hisobotlarga o'z munosabatini bildirgan. Ushbu munosabatlarni Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod kuzatmoqda va u hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada biz bilan Bishkekdan. Elmurod aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, barlo.
Marhamat Elmurod aka, Human Rights Watch va Amnesty International tashkilotlari hisobotlariga Qirg'izistonda bildirilayotgan munosabatlar mazmuniga to'xtalsangiz, marhamat.
Barno, hozircha Qirg'iziston hukumati nomidan rasmiy munosabatlar bildirilgani yo'q, ammo Qirg'iziston hukumatining ayrim tuzilmalari, masalan, o'sha Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Shomar Nasiza o'z tashkilotining bu hisobotga munosabatini bayon qilgan ma'lumotlarni berdi. Mana shu Shomar Nasizaga ko'ra, qiynoqlar bo'yicha bosh prokuraturaga kelayotgan arizalar o'sha xalqaro tashkilotlar hisobotlaridan so'ng diqqat bilan o'rganilishni boshlagan va bugungi kunda bosh prokuratura qiynoqlarga qarshi qattiq bir kurash e'lon qilgan. Shomar Nasiza ayni paytda Human Rights Watch kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida aytilgan ayrim ma'lumotlar har doim ham haqiqatga to'g'ri kelmasligini, ayrim faktlar tasdiqlanmasdan qolayotganligini aytadi. Ayni paytda bosh prokuratura rasmiysi Shomar Nasiza qiynoqlar to'g'risida tushgan arizalardan nechtasi yuzasidan jinoyat ishi ochilgani va qiynoqlar qo'llagan huquq tartibot xodimlari jazolangani haqida aniq ma'lumotlarni bera olmadi, chunki bunday ma'lumotlarning o'zi yo'q. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, bundan oldinroq qirg'izistonlik huquq himoyachilari o'z qirg'inidan so'ng Qirg'iziston bosh prokuraturasiga 100 dan ortiq qiynoqlar qo'llanilgani haqida 100 dan ortiq ariza tushganini bildirishgan edi. Barno,
rahmat. Demak, hamkasbimiz Elmurod bilan suhbatlashyapmiz. Elmurod aka, biz yana bir xabar oldik. Qirg'izistondagi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari bu hisobotlar ortidan, ya'ni Human Rights Watch va Amnesty International hisoboti ortidan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan Qirg'izistonda qiynoqlarga qarshi kurash bo'yicha memorandumni imzolagani haqida. Mana shu xabar tafsilotlariga ham to'xtalsangiz, marhamat.
Barno, men bundan oldin yana bir masalaga to'xtalib ketmoqchi edim. Masalan, o'sha Mekinchil Jashtar deb nomlangan qirg'iz yoshlarining siyosiy tashkiloti bor va mana shu tashkilotni munosabat haqida ham aytib o'tmoqchiman. Savolingizga javob berishdan oldinroq, Qirg'iziston mana shu qirg'iz yoshlarining Mekinchil Jashtar deb nomlangan siyosiy tashkiloti Qirg'iziston xalqini xalqaro tashkilotlarning hisobotlariga ishonmaslikka chaqirgan bir bayonot tarqatdi. Bu tashkilotga ko'ra, Human Rights Watch kabi xalqaro tashkilotlar va umuman o'sh qirg'ini yuzasidan tadqiqotlar olib borib, o'z hisobotlarini yoyinlagan barcha tashkilotlar o'zbeklar huquqlari buzilayotgani va faqat o'zbeklar azob tortayotgani haqidagi bayonotlari bilan qirg'iz xalqini g'azabini qo'zib, yangi tartibsizliklar kelib chiqishiga turtki bermoqda deb hisoblaydi va ayni paytda mahalliy huquq himoyachilari xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida inson huquqlari buzilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar va aynan o'zbeklar masalasidagi bayonotlar haqiqat ekanini aytishyapti ochiq oydin. Va shu o'rinda aytib o'tish lozimki, bugun Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari hisoboti ortidan Qirg'iziston Ombudsman instituti va bir qator mahalliy huquq himoyasi tashkilotlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan qiynoqlarga qarshi kurash memorandumini imzoladilar va mana shu memorandumni imzolash bilan Qirg'izistondagi barcha huquq himoyasi tashkilotlari o'z faoliyatining asosiy yo'nalishini mana shu qiynoqlarga qarshi kurashga bag'ishlashi nazarda tutilyapti va shu o'rinda aytib o'tishim lozimki, Qirg'iziston prezidenti har oyda bir marta mana shu qirg'izistonlik huquq himoyachilarini o'z huzurida qabul qilib, maxsus yig'inlar o'tkazadi va aynan mana shu yig'inlarda ham qiynoqlarga qarshi kurash, mana shu memorandumga ko'ra qiynoqlarga qarshi kurash siyosatini yuritish asosiy masala bo'lib qoladi. Barno.
Rahmat. Elmurod aka, oxirgi savolim, marhamat, qisqa javob bersangiz. O'sh voqealar haqida, mana keyingi kunlarda e'lon qilinib kelinayotgan xalqaro tashkilotlarning hisobotlari haqida qirg'iz matbuotida nima deyilyapti?
Mahalliy gazetalarning asosiy qismi Qirg'izistonda millatchilik ruhidagi nashrlar, masalan, Kerege gazetasi 8 iyun kuni o'z qirg'ini bo'yicha xalqaro tashkilotlarning hisobotlarini qo'llab chiqqan qirg'iz siyosatchilarini keskin tanqid qilgan. Bu gazeta prezident ma'muriyati rahbari Emin Qabtagayevni mana shu yerda iqtibos keltiraman, o'zbeklarga yon bosgan xalqaro komissiyani himoya qilganlikda ayblab, uni buyuk qirg'iz xalqiga xiyonat qilmaslikka chaqirgan. Fabula gazetasi esa o'z qirg'inini o'zbeklar boshlagan degan juda katta harflarda terilgan sarlavha bilan masalan nashr qilindi. Ayni paytda Cho'ng Qazat deb nomlangan gazeta esa Qirg'izistonda 2-va 3 o'rinda turgan millatlar ortida iqtibos keltiraman, kuchli va barqaror O'zbekiston va Rossiya turganini unutmaslik kerakligini, shuning uchun ham Qirg'iziston hukumati hisobotlarda aytilgani kabi oqilona milliy siyosat yuritishi lozimligini yozgan. Barno.
Rahmat. Demak, hamkasbimiz Elmurod edi. Elmurod aka, masalan, Human Rights Watch va Amnesty International tashkilotlarining bugun e'lon qilgan hisobotlari ortidan Qirg'izistonda tug'ilgan ilk munosabatlar, jumladan Qirg'iziston bosh prokuraturasi, Mekinchil Jashtar yoshlar siyosiy tashkilotlari va Qirg'iziston matbuotidagi munosabatlarga to'xtaldi. Rahmat Elmurod aka, biz bilan suhbatlashganingiz uchun. Salomat bo'ling. Demak, hali e'lon qilganimizdek, Ozodlik muxbiri O'shga yetib bordi va ayni damlarda O'shdagi vaziyatni kuzatmoqda. O'sh voqealarining 1 yilligi arafasida O'sh shahrida vaziyat qanaqa, kayfiyat qanaqa va bu yerda xavfsizlik choralari ko'rilyaptimi degan savollar bilan biz hamkasbimiz Basirani ham bugungi jonli muloqotimizga taklif qilamiz. Hozirda Basira biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada O'sh shahridan. Basira, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Barno opa.
Demak, Basira, bizga dastlab ma'lumot bering, O'sh voqealarining 1 yilligi arafasida shaharda vaziyat qanaqa, odamlarda kayfiyat qanaqa? Marhamat.
Barno opa, O'sh mana shu o'tgan yilgi O'sh voqealari oldidan, mana 1 yilligi oldidan shaharda vaziyat deyarli tinch. O'sh shahriga kiradigan 4 tarafida harbiylar bor. Shaharning ichida ham bugun kunduzi ko'p harbiylarni uchratdim. Harbiylar militsiya xodimlari har tomonda, shu bilan birga o'sha GAI xodimlari mashinalarni qandaydir shubhali mashinalarni to'xtatib tekshirayotganiga ko'zim tushdi. Deyarli ko'chada odamlar gavjum. Asosan shaharni markazida qirg'iz millatiga mansub odamlarni ko'proq uchratasiz. Shu bilan birga O'sh shahridagi bozor atrofida o'zbeklar ham ko'zga tashlandi. Shu bilan birga O'shning aynan o'zbeklar turadigan o'zbek mahallalarida ham vaziyat deyarli tinch. O'shlik o'zbeklarni o'zi ham o'tgan yilgi voqealar bo'lib o'tgani va bu yil tinch o'tishi kutilayotganligini o'zlari ham aytishmoqda. Shu bilan birga Barnopa O'shda turli mushmushlar ham bor, lekin mushmushlarga ko'proq odamlar u qadar ishonishmayapti va hammasi ko'pchiligi o'z uyida.
Demak, hamma o'sha tinchlik tarafdori. Bozor o'charda kayfiyat qanaqa? Bozorga tushishga bir vaqtingiz bo'ldimi?
Bozorga xudo xohlasa ertaga tushmoqchiman, lekin shu bilan birga aynan mana shu 11 iyun kuni O'sh shahridagi markaziy bozor yopiq bo'lishi haqida ham xabarlar eshitilyapti. Shu bilan birga ayrim oziq-ovqat mana shu mahsulotlari ozgina qimmatlashganini ham o'shliklarni o'zi aytishdi.
Nima munosabati bilan qimmatlagan endi bu?
Endi bu qimmatlashni ko'proq aynan o'zbeklar bilan muloqot qilganim uchun o'zbeklarni aytishi, shu aynan shu O'zbekiston tomonidan mana bu meva sabzavotlar kelib turgani va hozirgi paytda O'zbekiston tarafidan meva sabzavotlar o'tmagani uchun ozgina qimmatlashgani shu bilan bog'liq deya tushuntirishdi menga.
Demak, shu O'shda o'sha O'sh voqealarining 1 yilligi arafasida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan va ehtimolki O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, masalan, chegaralar qattiqroq nazorat qilinayotgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ilgari surilayotgan bo'lsa kerak. Shuni nazarda tutishingiz mumkin asal?
Albatta. To'g'ri, albatta, Barno opa, aynan mana shu chegara tomonida ham xavfsizlik mana shu nazorati kuchaytirilgani ham aytib o'tildi. Ham O'zbekiston, ham Qirg'iziston tomonidan deyilmoqda. Ya'ni o'sha Qorasuv tomonlarida shu harbiylarni tomonidan nazorat kuchaytirilgani aytilmoqda. Shu bilan birga yana bir qiziqarli ma'lumot, menga bu qiziqarli tuyuldi. O'sh shahrida markazida kechki soat 9:00 dan ertalab tungi soat 3 ga qadar diskoteka musiqa sadolari juda baland ovozda yangramoqda. Lekin aytmoqchiki, aynan 9-iyundan boshlab bunday diskoteka va shu restoran kafelar o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatilishi haqida ham aytilmoqda. Shu bilan birga mana shu spirtli ichimliklar ham taqiqqa uchrashi haqida, aynan mana shu 9-10 iyun kunlari taqiq etilishi haqida ham gap so'zlar bor va mana shu o'zbek oshxonalarida ham spirtli ichimliklar ichilmaydi bu yerda deb mana shu qog'ozlar yopishtirib qo'yilgan.
Demak, rahmat, bu hamkasbimiz edi. Hozirda O'shda, O'sh shahridagi vaziyatni kuzatyapti. Muxbirimiz O'shda bo'lishda davom etadi va biz muxbirimiz bilan keyin dasturimizning keyingi sonlarida ham bog'lanishga va O'shdagi O'sh shahridagi va o'sha iyun voqealarga guvoh bo'lgan O'shga yondosh boshqa shaharlardagi vaziyatni kuzatib borishda davom etamiz. Muxbirimiz bilan telefon aloqasi hozirda uzilib qoldi. Demak, siz bilan esa jonli muloqotimiz davom etadi va endigi mavzuyimiz O'zbekiston hamda Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'liq. Hali dasturimiz avvalda aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda yashayotgan qirg'izistonlik kelinlar deportatsiya qilindi. Shu mavzudagi lavha bilan dasturimiz davom etadi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Sizni internetdagi veb sahifamizda kutib qolamiz. Veb saytimizda aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda tinglayotganingiz barcha lavhalarimiz matnini topishingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimizni audio formatda ham tinglab borishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda eshitayotganingiz mavzudagi lavhalar bo'yicha fikr mulohazalar tug'ilgan bo'lsa, marhamat u yerda o'z munosabatlaringizni bildirishingiz ham mumkin. Dasturimiz avvalda aytib o'tganimizdek, demak, O'zbekiston tomoni qariyb 10-20 yil davomida O'zbekistonda yashagan 30 nafar qirg'izistonlik kelinni Qirg'izistonga deportatsiya qildi. Bu kelinchaklarning ko'p kelinning bolalari O'zbekistonda qolgan va ularning yaqinlari kelinchaklar o'z farzandlari bilan munosabatda bo'la olmayotgan, ular bilan muloqot o'rnata olmayotganligini aytdi. Bu kelinchaklarning taqdiri bilan bizning hamkasbimiz Sherzod qiziqdi. Hozir u aniqlagan tafsilotlarga quloq tuting.
Qirg'izistonning Olaboqa tumanida istiqomat qiluvchi Tursun Choyunovaning singlisi Nazeli Asranqulova 2002-yili otasi vafotidan keyin asli o'zbekistonlik bo'lgan onasi bilan O'zbekistonga ketadi.
O'zbek elida emas. Ana bu yoqqa borgandan keyin emi yana o'tib ketgandan keyin o'sha yoqda turmushga chiqib qolgan ekan, biroq zati balalmay qoldi buyosi bilan.
Onamiz o'zbek edi. U yerda onamiz vafot etganidan keyin turmushga chiqqan. Biroq kuyovi bilan zakstan o'ta olmagan ekan. O'sha yerda kuyovi bilan 9-10 yil yashabdi. Ikki qizi bor ekan. Kuyovi yaqinda vafot etibdi. Singlim shunday yashab yurgan ekan. Yaqinda hokimiyatdan pasport tekshirib kelishibdi. Tekshirishsa singlimning pasporti yo'q. Zaks ham yo'q bo'lgani uchun ikki qizini olib qolishib, o'zini pasportingizni qildirib keling deb bu yerga o'tkazib yuborishibdi der ekan. Tursun Choyunova singlisi O'zbekistonning qaysi qishlog'ida yashaganini bilmasligini aytadi. O'zbekistondan deportatsiya qilingan Nazeli Asranqulova uyida bo'lmagani sababli uning o'zi bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi konsullik xizmati departamenti mas'uli Almaz Imanqaziyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston shu yil bahorida asli qirg'izistonlik bo'lgan, biroq 10 yil davomida o'zbekistonlik yigitlarga turmushga chiqib, bola chaqali bo'lib ketgan 30 ga yaqin ayolni Qirg'izistonga deportatsiya qilgan.
По нашим данным, были депортированы около 30 женщин наших. Гражданок Кыргызской республики.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning mart-aprel oylarida 30 ga yaqin qirg'izistonlik ayollarimiz deportatsiya qilingan. Ularning deportatsiya qilinishiga O'zbekiston Respublikasi hududida noqonuniy yurgani sabab bo'lgan. Ayni paytda biz bu ayollarni O'zbekiston hududiga qaytarish va ularning O'zbekistonda yashashini qonuniylashtirishda imkon qadar yordam berishini so'rab, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy nota yubordik. Ayollarning o'zlari ayni paytda Qirg'iziston janubida yashamoqda. Ularning erlari esa O'zbekistonda qolgan. Ular bizning mamlakat janubidagi hokimiyatlar, jumladan Olaboqa tuman davlat ma'muriyati hamda bizning janubdagi vakolatxonamiz orqali bir-birlari bilan aloqa qilib turishibdi. Ayni paytda biz yuborgan notamizga O'zbekiston tomonidan javob kutyapmiz. Hozir ayollar Olaboqa tumanidagi o'z yaqinlarining va qarindoshlarining uyida istiqomat qilishyapti, dedi Almaz Imangaziyev. Asnoda Tursun Choyunova singlisi Nazeli Asranqulova Qirg'izistonga kelganidan beri o'z farzandlari bilan uchrasha olmayotganini, bunga ikki davlat o'rtasidagi chegaralarning yopiqligi sabab bo'lib yotganini aytdi.
O'zbekistondan bizdan sülleşişke mümkünçülük çok, kızlar bilen sülleşken çok.
Bizde Özbekistan bilen bağlanışının ilacı yok. Singlim kızları bilen gaplaşkeni yok. Ikki qizi o'sha yoqda, amakilarining qo'lida qolgan. Hozir chegaralardan o'tishning ilojisi yo'q. Singlimning qizlarini olib kelsak bo'larmikin deb boshimiz qotgan, dedi Tursun Choyunova. Uning aytishicha singlisi O'zbekistonga ketganidan so'ng hech qanday hujjatsiz turmushga chiqib ketgan. Kuyovi vafotidan so'ng uning hujjati bo'lmagani sababli uyi va boshqa mol-mulki ikki qizining nomiga rasmiylashtirilgan. Najeli Asranqulova Qirg'izistonga deportatsiya qilinganidan so'ng yaqinlari unga tug'ilganlik haqida guvohnoma olib berishgan. Biroq uning pasport olishida muammolar yuzaga keldi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Almaz Imanqaziyev O'zbekistonga turmushga chiqqan ayollar o'z vaqtida fuqarolik masalasida O'zbekistonning tegishli idoralariga murojaat qilganini aytadi.
Они по их информации подавали свои документы ещё в 2002-2004 годах.
Ayollar bergan ma'lumotga asosan ular fuqarolik olish uchun hujjatlarni 2002-2004 yillardayoq topshirgan. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra ularning hujjatlari ko'rib chiqilmagan, dedi Almaz Imanqaziyev. Unga ko'ra Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bu ayollarni o'z oilasi bilan birlashtirish uchun barcha choralarni ko'rmoqda.
Надеемся всё-таки, что получим от узбекской стороны какой-то вразумительный ответ.
Biz O'zbekiston tomonidan bu masalada jo'yali bir javob olishga umid qilamiz. Ikkinchidan, biz O'zbekiston tomonidan bu oilalarni birlashtirish masalasini ko'rib chiqishni so'raymiz. Juda bo'lmaganda, ularni Qirg'iziston hududiga joylashtirish masalasida bizda muammo bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Almaz Imanqaziyev. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
O'zbekistondan Qirg'izistonga deportatsiya qilingan qirg'izistonlik kelinchaklar taqdiri bilan hamkasbimiz Sherzod qiziqdi. Ayni paytda eslatib o'taman aziz tinglovchi, boshqa bir hamkasbimiz Mehribon O'zbekistonda mana shu deportatsiya qilingan va O'zbekistonga qo'shni davlatlardan bir vaqtlar kelin bo'lib tushgan va hozirgacha xorij fuqaroligi yo'q shaxslar sifatida qolayotgan ayollar taqdiri bilan ham qiziqdi. Bu lavhani dasturimizning keyingi yarim soatlik qismida eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Eronning yadro dasturi rahbari mamlakatda to'yintirilgan uran ishlab chiqarish 3 barobarga ko'paytirilishini ma'lum qildi. AQShning uchuvchisiz uchqichi Pokistonning Afg'oniston chegarasida yaqin mintaqasini bombardimon qilgani oqibatida jangar ekan taxmin qilingan 16 kishi nobud etilgani xabar qilindi. Tunis bosh vaziri avtokrat prezident hokimiyatdan ag'darilgandan beri 1 marta 24 iyulda o'tkazilishi rejalangan saylov oktyabrga qoldirilganini bildirdi. NATO ittifoq kuchlari Liviyada qancha muddat lozim bo'lsa shuncha qolishini va Liviya rahbari Muammar Qaddafiga qarshi olib borilayotgan kampaniya ehtiyojlari qondirilishini ma'lum qildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi. Ular bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Endi esa aziz tinglovchi dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Qisqacha eslatib o'taman, Paxtakor metrosi va o'yingohi orasida ulkan daraxtzor chopilib, 3 kun ichida yalanglikka aylantirildi. Qozog'istonning Jambil viloyatida avtobus bagajida Rossiyaga ketayotgan o'zbek mardikorlari qo'lga tushdi. O'zbekistonda maktab va kasb-hunar kollejlari qurilishida katta miqdordagi mablag'ni noqonuniy o'zlashtirgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalari edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Qozog'istonning Jambil viloyatida avtobus bagajida Rossiyaga ketayotgan o'zbek mardikorlari qo'lga tushdi. Jambil politsiyasi yo'lovchilarni boshqa avtobusga o'tkazib, haydovchilarga nisbatan ma'muriy jazo qo'llagani xabar qilinmoqda. Mana shu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz o'rganishga urindi. U aniqlagan ma'lumotlar bilan tanishing.
Qozog'istonning Jambil viloyatida Rossiyaga ketayotgan ichki odamgalik to'la avtobuslar to'xtatilganida ularni yuk tonida ham yo'lovchilar bo'lgani aniqlandi. Shaharlararo qatnaydigan 2 avtobus tekshirilganida ularni bagajnikida 19 odam bo'lgan, dedi Jambil viloyati ichki ishlar departamenti matbuot vakilasi Roza Xaldibekova. Mercedes va Citroen rusumidagi bu avtobuslar salonida ham belgilangandan 2 baravar ko'p yo'lovchi bo'lgan. O'rindiqlarda o'tirgan 54 yo'lovchidan tashqari yana 45 nafar ortiqcha odam u yerda bo'lgan, dedi Xoldibekova. Ma'lum bo'lishicha avtobus ichidagi odamlarning aksari Rossiyaga ish izlab borayotgan O'zbekistonlik mardikorlar bo'lgan. Mercedes Citroen avtobuslarining bagajniki katta bo'ladi va odamlar u yerga bemalol sig'ishi mumkin, deydi Rossiyada ishlayotgan 38 yashar Qashqadaryolik Akramjon.
Albatta, Mercedes avtobuslar yoki mana Citroen avtobuslarining bagajniki juda ham katta bo'ladi. Olar bagajnikda ham odam olishi mumkin. 15 ta avtobus qatnaydi bir Buxoro o'zida.
Avtobus bagajida o'tirib borish esa anchayin arzon, so'nggi pulini sarf Rossiyaga yo'l olayotgan o'zbek mardikorlari uchun esa bundan boshqa o'zga tanlov yo'q.
Onda bilasiz ki, özge yaşayış için kuraş olur. İmkan kadar hama şeyden konkur edildi Rusya'dan. Hama Rusya'dan konkur edildi. İmkan kadar imkan topçuk hareket kıladı. Birgi başka Özbekistan yolda bu kaydıken işlemiz yok. Bir cek işlik kremen de siz falan pul söyledi.
Cembil polisiyası ile uçularını başka avtobuslarga otkızıp hayda uçularga nispeten mamuri ceza kulladı. Özbekistanliklerinin köpçeligi Kazakistan ya ki Rusya'ya işleşin ketiyotkeni de hareketleniş vasıtası fadıda avtobuslarını tanlaşadı.
Şimdi endi nima desam, u yerga ham raqobat bor. 2-3 ta misol ka odam 3-4 ta o'zini har qaysini avtobusi o'zini odamini yig'adi. Ular albatta qancha odam ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Ya'ni imkon qadar ko'proq odam olishga harakat qiladi. Yo'lovchilarga endi albatta 120 dollar bilan hech kim yerga O'zbekistondan bu yoqqa Moskvaga ketirmaydi-ku. 120 dollar atrofida keladi ular.
Ko'pgina hollarda haydovchilar pulga uchib xavfsizlik qoidalariga rioya etmaydi. Buni oqibatida avto halokatlar tez-tez uchrab turadi.
Birinchi oldim, mazda 2 ta avtobus bor edi men. O'zbekistonniki ikkalasi ham. Birovga urilib qarib 150 odam ichidan tushgan ekan. Endi aytishim bo'yicha mazda nima Rossiyani avtonom respublikasi. Shikovas krayonda mana shu yerga ustiga bo'lgandik-ku. Ish yuzasidan borganimizda shu yerga ko'rdik.
Bundan bir yil muqaddam esa Jambil viloyatida ro'y bergan avtohalokatda 20 kishi halok bo'lgan va ularning aksari O'zbekiston fuqarolari ekanligi aytilgandi.
Demak, so'nggi pulini sarflab avtobus bagajida o'tirib bo'lsa ham Rossiyaga yo'l olayotgan o'zbek mardikorlari taqdiriga oid xabarlardan navbatdagisi edi. Bu va boshqa xabarlarni Ozodlikning Muhojir kundaligi nomli maxsus sahifasida ham o'qishingiz mumkin. Hamkasblarimiz O'zbekistondan xorijga mablag' topish ilinjida ketayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdirini muntazam kuzatib kelmoqdalar. O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan esa Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz yana davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Surxondaryoda maktab va kollej qurilishida katta miqdordagi mablag'ni noqonuniy o'zlashtirgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Bu haqda news.uz.com internet nashri bergan xabarga ko'ra, Surxondaryo viloyati hokimligi qoshidagi yagona buyurtmachi xizmati injenering kompaniyasi yillar davomida viloyatda qurilgan bir qancha maktab va kasb-hunar kollejlari hisobidan 100 million so'mga qadar kechirasiz mablag'ni o'zlashtirib olgan. Bu xabar tafsilotlarini esa hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Surxondaryo viloyat prokuraturasi o'tkazgan tergov xulosalariga ko'ra, viloyat hokimligi qoshidagi yagona buyurtmachi xizmati injenering kompaniyasi direktori Abdurashid Abdurahimov o'z hamtovoqlari bilan viloyatda qurilgan maktablar va kasb-hunar kollejlari hisobidan katta miqdordagi mablag'larni noqonuniy o'zlashtirib olgan. Jumladan, ana shu qurilish kompaniyasi Jarqo'rg'on tumanidagi 490 o'rinli yangi 44-chi maktab qurilish montaj ishlarini amalga oshirgan Amzangi qurilish firmasi smetaga kiritilgan 181 million so'mlik qurilish montaj ishlarini to'liq bajarmagan bo'lsa-da, ushbu maktab pora evaziga qabul qilib olingan. Shuningdek, news.uz.com ma'lumotlariga ko'ra, Denov tumanidagi 10-chi, 32-chi, 53-chi sonli maktablar, Termiz shahridagi bank ishi kolleji, Sho'rchi tumanidagi qishloq xo'jaligi kolleji, Uzun tumanidagi qishloq xo'jaligi kolleji kabi ta'lim maskanlari qurilishida ham katta miqdordagi mablag'lar noqonuniy o'zlashtirilgan. Surxondaryo viloyati hokimligi qurilish bo'limi boshlig'i Jo'ra Safarov Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham shunday kamchiliklar bo'lganligini tan olar ekan, bugungi kunda viloyatdagi qurilish tizimi nazoratga olinganini va hamma kapital mablag'lar maqsadli o'zlashtirilayotganligini aytdi.
Ularda hammasi bagi kerakli jazolarni oldik uni. Jazolarni oldi, ular qanchasi qamaldi, qanchasi to'ladi. Tomonda uni eng yomoni shundan iborat bo'lganki, o'sha quruvchilar vaqtida demak shu qurilish davrida shu maktab direktorining yoki kollej direktorining nima desani ishda shu ishni qilib ber desa, shu ishni qilib bergan, bu ishni qilib ber desa, bu ishni qilib bergan. Qurilish davrida mana misol uchun maktabda endi 5 ta bino bo'ladigan bo'lsa, bitta o'shaning 2-tasi remontga tushgan, qolgan qismi pul yetmaganligi uchun remontga tushmagan. Au maktab direktori bo'lsa, yo mana buni qilib ber birinchi navbatda menga deganda, uni qilib berishi berganda, lekin hujjatlashtirmagan. Tekshirish davrida esa o'sha ba'zi hujjatlashtirmagandan keyin o'shani esa qabul qilinmayapti. O'sha ishlar o'sha vaqtida bo'lmagan. Endi o'zbekchilik bo'lganda bunday aytganda. Ha, bo'pti mayli degan ba'zi fikr bo'lgan. Shu bo'pti mayli bilan bu tekshirganda yuzaga chiqib qolyapti hammasi. Umuman olganda bu yerda bunday yetkazish narsa bo'lmaganda, faqatgina nima deydi, qonunlashtirilmagan, qilingan ishlar qonunlashtirilmagan. Endi biz bu narsani o'tgan yildan boshlab 2 yil bo'ldi buni yo'lga qo'yib oldik-ku, lekin oldingi davrda bu narsalar bo'lganda. Biz hozir o'zi ishlayapmiz. Endi bunday aytganda tashkilotlarimizda rahbarlarning ko'zi ochildi. O'ziga PTO degan yoki planovodil degan odamlarni olib o'tirib, o'zi hujjat bilan ishlashyapti endi.
deydi Surxondaryo viloyati hokimligi qurilish bo'limi boshlig'i Jo'ra Safarov. So'nggi yillarda o'rta maktablarning 10-11 sinflari tugatilib, o'quvchilar kasb-hunar kollejlarida o'qishni davom ettirishi majburiy qilib qo'yildi. Shuning uchun ham so'nggi 10 yilda O'zbekistonda kollej va litseylar qurilishi avj oldi. Bunday kampaniya davomida aksariyat kollej va litseylar juda ham tez sur'atlarda qurilganligi va ularning qurilishida sifat 2 darajaga tushib qolganligi aytilmoqda. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor etmagan kasb-hunar kolleji o'qituvchisining aytishicha, viloyatda qurilgan kollejlar hisobidan juda katta pullar cho'ntaklarda o'zlashtirilib ketdi.
Surxondaryoning o'rtasida qurilgan iqtisodiyot kolleji bor, Jarqo'rg'on iqtisodiyot kolleji. Mana shu kollej qurilish arafasida juda katta miqdorda kamchilik chiqqanligi uchun 2006-yil, 2005-yillarda jinoiy ish qo'zg'atilib, boyagi qurgan podryadchik akasi huquqni muhofaza qiluvchi juda kattada nazorada ishlaydigan bo'lganligi uchun Turkiyaga qochib ketdi, mablag' joyiga qo'yilmadi degan evaz bilan hozir mana shuni mana shu o'quv korpusi bo'ladi, nima praktika o'tkazadigan korpus bo'ladiku, qishloq qurilmay haligacha yotibdi mana shu. Bundan tashqari Qumqo'rg'on tumanida 2006-yil, 2007-yil ishga tushirilgan Arpapoya mahallasida qurilgan 360 million so'mlik mablag' o'zlashtirilib, oshxona qurilishi kerak bo'lgan, bolalar ovqatlanishi kerak bo'lgan oshxona. Bu oshxona haligacha mana shu pul o'zlashtirilib, qabul qil deb ta'zir o'tkazib, balanddan qo'yma, bo'lmasa direktor bo'lmaysan, direktor bo'laman desang, mana shu kamchiligi bilan olasan degan mazmunda oshxonalarni kompleksi qurildi degan mazmunda qabul qilib yuborgan. Shuning uchun bu juda butun korrupsiyaga berilgan bu qurilish bo'yicha agar ustini salgina ochsangiz, buni katta milliard so'mlar.
Subadosh fikricha, bu qurilishlar buyurtmachi plus hokimiyat plus qurilish firmalari orasidagi o'zaro kelishilgan bitimdir.
Buni o'qis degan bir tashkilot bo'lar edi. Viloyat hokimligining qoshida mana shu tashkilotga ishlagan odam bo'lsa, ostiga lasetim biradi. Uni tekshiradigan qani xavfsizlik organi? Qani bu og'ayni, oladigan oiling 100 000, 150 000 bo'lsin. Lasetini qayerdan olding? Oxirgi modifikatsiyasini deydigan xo'shsa yo'q. Kecha ishga o'tgan odam ham bugun lasetini yapti. Mana bursin salomatligiga, lekin xalqni evaziga bo'lishi kerak emas u. Yaqinmasa mana shunday kambag'al beva bechoraning ko'z yoshi sababiga bo'lishi kerak emas.
Deydi Jarqo'rg'onlik suhbatdosh. Ismini oshkor etmagan farg'onalik huquqshunoslardan birining fikricha, bugungi kunda O'zbekistonda atkatsiz ishlayotgan qurilish kompaniyalari yoki firmalarini topish juda qiyin va bu holat bugun tuzumning kasalligiga aylanib ulgurdi.
O'zbekiston pastidan tepasigacha korrupsiya. Buni ochiq hech qaysi aytmaydiku, o'zlaring bilasizlar-ku. Bu yopiq jamiyat bo'lsa, nima uchundaydi bironta kollej askatisiz bo'lmaydi. Askati bor, hammasida askati bor. Bu sistema-ku,
deydi farg'onalik huquqshunos.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. O'zbekistonga oid mavzularda suhbatimizni davom ettiramiz. Paxtakor metrosi va o'yingohi orasida ulkan daraxtzor chopilib, 3 kun ichida yalanglikka aylantirildi. Xabarlarga ko'ra, daraxtzor o'rnida mini futbol maydonchasi barpo etiladi, lekin Toshkent shahar hokimiyati rasmiylaridan daraxtzor kesilishi sabablari borasida rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ko'pchilik daraxtlar kesilishidan norozi, holbuki bu haqda ulardan so'rab ham o'tirilmadi va ularning fikri e'tiborga ham olinmadi. Boshqa tafsilotlar bilan yana hamkasbim Hurmat Bobojon.
Jahon bo'ylab atrof muhitni muhofazalash kuni nishonlanayotgan bir paytda Toshkent markazidagi yana bir daraxtzor arra tortilib tekislandi. Paxtakor metrosi va o'yingohi orasidagi bir mavziga teng ulkan yashil hudud 3 kun ichida yalanglikka aylandi. O'rmon o'rnida to'nkalar qoldi, deb yozdi toshkentlik atrof muhit himoyachisi ekologiya mavzusida ixtisoslashgan jurnalist Natalya Shulepina o'zining Sreda uz blogida. Aytilishicha, daraxtzor o'rnida mini futbol maydonchasi barpo etilarmish. Lekin Toshkent shahar hokimiyati rasmiylaridan daraxtzor kesilishi sabablari borasida rasmiy izoh bo'lmadi. Ko'pchilik esa daraxtlar kesilishidan norozi, holbuki bu haqda ulardan so'rab ham o'tirilmaydi va ular fikri e'tiborga ham olinmaydi. Paxtagorga yaqin hududda yashovchi 32 yashar Tohirjon Toshkentning yashil manzaralari yo'qolib borayotgani haqida kuyunib gapiradi.
Все подряд строится.
Bir chekkadan qurib daraxt uchrasa chopishyapti. Chiroyli binolar, stadionlar qurilsa yaxshi albatta, lekin buni deb daraxtzorni chopish menimcha ahmoqgarchilik. Binolarni buzib qursa bo'ladi, lekin daraxtzorni buzib uni qayta tiklash ancha qiyin deydi Tohir.
Kengashik bo'l, хорошо.
Eslatib o'tamiz, Toshkentda birinchi bor daraxt kesilayotgani yo'q. 2 yil avval Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik daraxtlar kesib tashlangan edi.
Деревья убрали, правда, пару остались такие невысокие. Там сейчас всё открыто, вот так всё видно как будто.
Hozir borib ko'rsangiz, ugar yalanglik. 1-2 mayda daraxtlar qolgan xolos. Dochkani, ya'ni prezident qizi Gulnora Karimova saroyi ko'rinib turish uchun shu daraxtlarni chopishgan deydi Tohir.
Ну, может, специально, чтобы как бы вид, что ли? Был.
Qachonlardir davlat tomonidan qo'riqlangan 100 yillik chinorlar yo'q qilinib, shahar markazi endi yaydoq cho'lga aylanmoqda deydi u. Xuddi shunday ishlar respublikaning boshqa shaharlarida ham olib borilmoqda. Arxitektorlar daraxtlarning bunday kesilishini yangi qurilgan ko'rkam binolar fasadini ochish deya aytadilar. Ayni shu tarzda bir necha yil ilgari Mustaqillik ko'chasidagi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi binosi oldidagi 3 ta katta chinor ham kesib tashlangan edi. Ularning o'rni endi yalanglik. Xuddi daraxtlar ilgari u yerda umuman bo'lmagandek.
Toshkent shahrining Paxtakor metrosi va o'yingoh orasidagi daraxtzor chopilib tashlanganiga oid so'nggi xabarlarni eshitdingiz. Ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, xususan Toshkent shahrida daraxtlarning kesilishiga oid ko'plab ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Amir Temur xiyobonining esa daraxtlar kesilishidan oldin va keyingi holatiga oid fotosuratlar bizning veb-saytimizda, veb-saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Hali va'da qilingan lavha rasmiy Toshkent O'zbekistonda keyingi 10-20 yil davomida yashab kelgan qirg'izistonlik 30 kelinchakni mamlakatdan deportatsiya qildi. O'zbekistondagi norasmiy manbalarga ko'ra qirg'izistonlik kelinlarning mamlakatdan haydalishiga ayollarning mamlakatda yashashi bilan bog'liq tegishli hujjatlarning yo'qligi sabab bo'lgan. Bu ayollarning vaziyatidan yaxshi tanish o'zbekistonlik huquq faollariga ko'ra yillar davomida ayollar xorij fuqarosining O'zbekistonda yashash guvohnomasi bilan yashab kelganlar. Bu mavzu tafsilotlari bilan endi hamkasbimiz Mehribon.
Farg'ona vodiysidagi mustaqil manbalarning ozodlikka aytishicha O'zbekistondan deportatsiya qilingan qirg'izistonlik ayollarning deyarli barchasi vodiyda yashab kelgan. Farg'ona viloyat hokimligi xodimlaridan biri qirg'izistonlik kelinlarning mamlakatdan chiqarilib yuborilgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Andijon viloyat hokimligi esa buni izohlashni istamadi. Ozodlik manbalariga ko'ra mamlakatdan haydalgan ayollar keyingi 10-20 yil davomida O'zbekistonda yashab kelganlar har birining kamida 2-3 farzandi bor. Shuningdek, bu ayollar qo'lida xorij fuqarosining O'zbekistonda yashash guvohnomasi bo'lgani aytilmoqda. Andijondagi qirg'izistonlik kelinlar masalasini o'rgangan huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovga ko'ra, Qirg'izistondan kelin bo'lib tushgan kelinlarning mamlakatdan chiqarib yuborish holati o'tgan yilgi O'sh qirg'inidan so'ng boshlangan.
Endi hozir eshityapman, ba'zi bir joylarda shunaqa bo'lyapti, lekin bu narsa haqiqatda ana bu o'tgan yilgi 2010-yilgi voqealardan keyin shu narsa paydo bo'lib qoldi. Endi ko'p odamlar, endi qirg'izistonlik odamlar albatta ularni tushunsa bo'ladi, ya'ni o'zlarining joni uchun, o'zlarining xavfsizligi uchun iloji boricha shu O'zbekistonga migratsiya bo'lib ko'chib o'tish hammasida nima bor, istak bor. Uylanish masalasida ham juda ko'p odamlar shu masalada ham foydalanishmoqchi bo'lishyapti. Endi hozir davlat shuni qandaydir shu oshiqcha migratsiya bo'lmasligini oldini olish maqsadida shunday qilayotgan bo'lish kerak.
Ayni masaladan yaxshi tanish farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevga ko'ra, haqiqatan ham O'sh voqealardan keyin qirg'izistonlik kelinlarni mamlakatdan chiqarib yuborish masalasi ko'tarilgan, biroq bu keyinchalik bekor qilingan.
Mana shunday, endi bu rasmiy qonun shunday chiqarmaysizlar. Oldin bir bo'lgan ekan endi o'sha Qirg'izistondan kelgan nimalarda qochqinlar chiqarib yuborilgandan keyin o'sha tozalash bir nimasi bo'lib o'tgan ekan, o'sha paytda aytilgan ekan. Rasman qilingan, bekor qilingan uni. Shu xorijga chiqish, kirish va fuqarolik holatini qayd qilish bo'limi rahbarlaridan biri bilan endi rasmiy gaplashganman. Bir oldin shuni aniqlanglar degan edi, nima noqonuniy yashaganlar chiqarib yuborish, lekin o'sha oila qurib bola chaqasi ko'payib nima qilgan bo'lsa to'xtatinglar deb advoy bo'lgan bizga.
Abdusalom Ergashevga ko'ra, ayni paytda viloyatda yashaydigan, u taniydigan qirg'izistonlik kelinlarning hech biri mamlakatdan deportatsiya qilinmagan. Ularning barchasi oilasi bag'rida yashayapti. Farg'onada yashovchi Rahmatilloh aka 2000-yili qirg'izistonlik Zaynabxonni kelin qilgandi. Hozirda ikki farzandning onasi bo'lgan Zaynabxonning qo'lida O'zbekistonda yashash huquqini beradigan hech qanday hujjat yo'q. Rahmatillohga qirg'izistonlik kelinlarning mamlakatdan chiqarib yuborilayotgani haqidagi xabardan xabardorligini, biroq keliniga nisbatan hech qanday bosim yo'qligini aytadi. Hozirda Zaynabxon Qirg'izistonga onasinikiga ketgani bois Rahmatillohkaning o'zi bilan suhbatlashdik.
Pasportni o'sha kelin bo'lib kelgandan keyin almashtiramiz, o'zimiz o'tkazamiz deydi. Endan hujjatdan chiqarib olib keldim, yurib o'tkazalmasdan qoluvdi. Endi hozir shu dokument tekshirish kerak, shu aytamiz, bizga qaramog'imiz kitobda bor, haqiqiy hujjatga qo'yilgan yo'q o'zimizga.
Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda ayni paytda 500 mingga yaqin odatdagi fuqarolik pasporti o'rniga yashash guvohnomasi olgan fuqaroligi yo'q shaxslar yashamoqda. Bu ro'yxatga xorij fuqarosining O'zbekistonda yashash guvohnomasi bo'lgan shaxslar ham kiritilgan. O'zbekistonda 2005-yilgacha faoliyat yuritgan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi vakolatxonasining o'sha paytda bergan ma'lumotiga ko'ra, Tojikistondagi fuqarolik urushi davrida O'zbekistonga 130 ming nafardan ziyod odam ko'chib kelgan, ularning asosiy qismini tarixiy vatanlari O'zbekiston bo'lgan o'zbeklar tashkil etadi. Shuningdek, Farg'ona vodiysida Qirg'izistondan kelin bo'lib tushganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, biroq ularning aniq soni haqida biror bir rasmiy ma'lumot yo'q. Qirg'izistondan kelin bo'lib tushganlar 1993-yilgacha O'zbekiston fuqaroligini olishda biror bir muammoga duch kelishmagan, lekin keyingi 18 yil davomida biror bir xorij fuqarosining O'zbekiston fuqaroligini olgani haqida ma'lumot yo'q. Har holda ozodlik manbalarida bunday ma'lumot yo'q, rasmiylar esa bu haqdagi ma'lumotlarni odatda oshkor qilmaslikni ma'qul ko'radilar. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17-moddasiga ko'ra chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar o'z iltimoslariga ko'ra kelib chiqishidan, irqi va millatidan, jinsi, ma'lumoti, tilidan, dinga munosabatidan, siyosiy va boshqa e'tiqodlardan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilinishi mumkin. Faqat ulardan chet el fuqaroligidan voz kechish va so'nggi 5 yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashash talab qilinadi. Ko'pchilik nega o'zlariga qonunda belgilanganidek O'zbekiston fuqaroligi berilmayotganini haligacha tushunmaydi. Zero buni tushuntiradigan odamni ham topish qiyin. Ularning fuqaroligi bo'lmagan shaxs ekan to'g'risidagi hujjati esa har 5 yilda yangilab beriladi xolos. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Iskandar Xudoyberganov buning ortida faqat siyosiy sabablar yashiringanini aytadi.
Fuqarolikka olgandan keyin davlat albatta ularni himoya qilish kerak. Iqtisodiy tarafdan, sotsial tarafdan. Sotsial tarafdan himoya olishga shart bo'lgandan keyin shunga pul ajratish kerak. O'zbekistonga albatta eng qulayi bu odamlar bizga qaramaydi, shuning uchun biz ularni himoya qilmaymiz degan yo'li nihoyat darajada oson yo'l. Ikkinchidan, shu odamlarni betdan chiqib ketishga nima deydi, turtish usuli kamroq bo'lsin degani. Ko'paygan sari bunaqa odamni albatta o'sha siyosiy narsani notinchlikni albatta stabilizatsiyaga yordam bermaydi. Bu totalitar rejimning obiradigan siyosati.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Iskandar Xudoyberganov fikrlari edi.
O'zbekistonda xorij fuqarosining O'zbekistonda yashash guvohnomasi bilan yashab kelayotgan kelinchaklar taqdiriga oid lavhani eshitdingiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa dasturimizni erkin mikrofon eshitish bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda fuqarolarning samasud qilish hollari ko'paymoqda, dedi erkin mikrofonga Toshkentdan telefon qilgan Aslandijonlik sobiq provodnik Qodirjon Ahmedov. Biror holat bo'yicha fuqarolarning o'z boshimchalik bilan sud o'tkazib, o'z boshimchalik bilan qaror chiqarib, keyin esa uni o'zi ijro qilishi hollariga misol tariqasida Ahmedov qishloqdoshlaridan birining boshiga tushgan voqeani so'zlab berdi.
Andijon viloyatini Andijon tumanida 74ga kirgan Qo'chon Tog'a degan chol vaqtiyona bir jinoyat sodir etdi. Bir oycha bo'ldi. Bir yosh yigitni jo'sturlarga kirgan yigitni qornini yorib pichoq bilan o'zi uchastka mozirga telefon qilib aytganki, shu jinoyat bo'lgan. 74ga kirgan odam. Keyinchalik ma'lum bo'lish xalqi shunday bir nima qilyaptiki, tog'ada ayb yo'q, tog'ani qolmamanglar. Bu yosh yigit o'zi shunaqa bir hammani bezor qilgan, ichib olib janjal qilgan, o'zi bo'yizi degan gaplar bo'lyapti.
sababi ki u ancha odamlarni mahallani bezor qilgan, chuvalab hammani janjal qilgan, to'plon qilgan, uchastka bo'ylar, mahalla komitetini raislari, boshqalar ta'tib o'tkazolmagan.
Boqijon tog'a u o'zi chora ko'rgan demak.
Ha, endi buni mahallada boshqalar, oddiy fuqarolar buni qo'rqqan. Chorasini hech kim ko'rolmaganda, Boqijon tog'a sharti o'zi chora ko'rib tashlagan. Demoqchimanki, O'zbekiston Respublikasining huquq organlari, manaqa tartibga solish organlari bo'ladi-ku, sudlar, prokurorlar, advokatlar, umuman shunaqa tizimlarda insonlarni shaxslariga panja orasidan qarash, ularni hayotiga befarq qarash, bilasizmi, loqaydlik bilan qarash oqibatida odamlar shunday to'lib ketganidan o'zlari hatto jinoyat, konkret jinoyatni bilib turgan holida ham, jinoyat qilayotganini bilib turgan holida ham sharti o'zlari samat sud qilib, o'zlari hukm chiqarib, o'zlari chora ko'rib tashlayotgani to'g'risida gapirmoqchiman.
Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan andijonlik Qodirjon Ahmedov edi. Farg'ona viloyatidan ozodlikka telefon qilgan tinglovchilarimizdan biri esa shahardagi shifoxonalardan birida 10 yoshli qiziga AIDS yuqtirilgani haqida gapirdi. Tinglovchining so'zlariga ko'ra, shifokorlar hozir qizni muolaja qilishmoqda va bu oiladan ma'lumotni hech kimga oshkor qilmaslikni so'ragan. Biz bu oilaning ismi, qizga kasallik yuqtirilgan shifoxona va bu qizni davolovchi shifokor shaxsiga oid hamma ma'lumotlarga egamiz, ammo oilaning so'rovi bilan bu ma'lumotlarni oshkor qilmaslikka, shuningdek Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bu holatga e'tibor qaratishga umid qilib, oila murojaatini sizga eshittirishga qaror qildik.
Aprel oyida qizimni o'pka shamollashi bilan bolalar kasalxonasiga yotqizishdi. Qonini olib Toshkentga jo'natishgan ekan, Toshkentdan xulosa kelmasdan turib, qizim ruhiy kasalliklar kasalxonasiga tushib qoldi.
Nima uchun?
Nuqul budita atam tuzalib chiqib uyga kelishimdan kechasi birdaniga qon qondi, bolaga o'zini aqlug'shini yo'qotib, tanasi battayu aqlug'shi fazoga uchib ketdi. Shu ahvolda aka borib, keyin ruhiy kasallik kasalxonasidan 17 kun yotdi. Atam uyga kelgandan keyin mana sanitariya Toshkentdan xulosa qondi taqdiri kelgan ekan, keyin xotinim chaqirishib oldi, bir o'g'atmay birovlarni oilaviy sirkillar ehtiyot bo'linglar deb.
Toshkentdan kelgan natijada shunaqa qizda AIDS borligi aniqlanganmi?
Xuddi shunday, xuddi immuniteti pasayib ketibdi. Bu sindrom-ku. Hozir endi AIDSga qarshi kurash markazida natan epidemiologu nazoratchi vrachlar tekshirishib qizimga haqiqatan ham shunday, ular hozir tekshirishni boshladi.
Sizlar qo'linglarda birorta qog'oz bormi? Haqiqatda qizingizga AIDS yuqqani haqida doktorlarning birorta xulosasi bormi?
Jon senim Barno. Qizimni kinishkasi to'lib yotibdi u. O'zga borim vrach nazoratida. Hatto epidemiologlarni oldiga bordim kecha. Epidemiologlarga qatayotganda qizim kinishkasini olib bordim. Hamma qatayotib, qatta operatsiya bo'lgan, qatta plazma quyishgan yozishib oldi. Yigitlar tekshiruvni boshlaymiz to'g'a. Lekin mundir sharafini himoya qiling. Siz bizni birovga aytmang. Birovga aytmang. Ular ham epidemiologlar ham shunday aytyaptiki, birovga aytmang sizni oilangizga. Mani oilam, mani oilam. Bir-birini shonini himoya qilish xolos. Men butun dunyo boshqa qilaman buni.
Aka, qaysi holatda qizingizga spit yuqtirilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayapsiz? Qayerda konkretno va qaysi holatda?
Faqat plazma qon quyganda ko'kragiga kateter qo'yishgan, shunda yuqtirishgan bo'lishi mumkin.
Farg'onadan ozodlikka bog'langan tinglovchining fikrlari edi. Erkin mikrofonga Xorazm viloyati Gurlan tumanidan telefon qilgan va ismini sir tutishimizni so'ragan tinglovchi bu yil tumandagi kollejni yakunlagan o'g'liga ish yo'qligi haqida aytdi va yo'qligi haqida gapirdi.
O'g'illarim endi o'qishni bitiryapti. Maktablarga hozir ishga kirib, bir qog'oz beryapti kollejdan. Shuna qo'l qo'ydirib kelsang, bu egzaminga kirasan, u bu degan. Lekin maktablar buni kollejdan bolalarni o'rta maxsuslarni ishga qabul qilmoqchilarda qaror bor deydi. Lekin Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Kollejni bitiruvchilar o'rta maxsusda hammasi ish bilan ta'minlansin degan. Kimga ishonamiz bilmay qoldik. Endi daj rayon mudirigacha uchrashdim endi. Ular aytayapti, shunday bir xalq ta'limi boshqarmasining qarori bor, kollejlarni o'qishga olmaymiz, maktabga ishga olmaymiz deya o'qituvchi qilib ketdi.
Kollejni bitirganlarni ishga olmaymiz deyapti?
Ha, hokimning o'g'lidan chiqqan qaror bu. O'rta maxsuslarni o'qituvchi qilib ishga olmang degan. Shunday qaror bor deb turibdi.
Lekin kollejdan bitirayotgan diplomida shu jismon tarbiya bo'yicha dars berish mumkin deb yozilganmi?
Ha. O'qishga kirganimizdan shunday deb kirganmiz. Kasbuna kollejining yonidami, shu yerda o'qituvchilar ham bir ishga kirgizib, bolalarni shunday deb turibdi. Bilmadim endi. Ular kasbunar, lekin boshqa mutaxassisliklar. Bu o'qituvchilar, lekin qabul qilmay turibdi.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Gurlan tumanidan, Xorazm viloyati Gurlan tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz edi. Demak, hozirgina eshitganingizdek, o'g'liga umumiy o'rta maktabning boshlang'ich sinflarida jismoniy tarbiyadan dars berish beruvchi o'qituvchi degan kasbni egallagani haqida hujjat berilishi uchun bu bolani maktabda ish bilan ta'minlanish haqida gapirmoqda. Ammo maktab rahbariyati kollejni bitirgan bitiruvchilarni o'qituvchi qilib ishga olmasliklarini aytmoqda. Bu jiddiy muammo va Ozodlik muxbirlari bu muammoni o'rganib, uning tafsilotlarini sizga ma'lum qilishga harakat qiladi. Eshitganingiz erkin mikrofon eshitirishi edi. Demak, erkin mikrofon eshitirishida bildirilgan hamma fikr, mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi. Bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Bu to'lqinda eshitganingiz barcha mavzudagi lavhalarimiz matni internetdagi www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirilgan. Veb-saytimizga kiring, u yerda lavhalarimiz matnini o'qishingiz mumkin. Audio formatda eshitirishimizni tinglashingiz ham mumkin va albatta Ozodlikda qiziqtirgan mavzular bo'yicha bahslarda ishtirok etishingiz mumkin. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.